mashhur, atoqli bir iste'dodli bir millatni bir san'atida, adabiyotida, ma'naviy boyligida bir juda go'zal iz qoldirgan, o'chmas iz qoldirgan insonlarni nomini nomiga bo'lsa ham etmay qo'ya qolishadi. Nima bu siyosat boshqami? Achinarlisi, uni o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Xususan Olmas Aliqo'jayevni ham o'rnini to'ldiradigan aktyorlarni bizni o'rni qoldiribdiki, lekin ming afsuslar bo'lsa-ki, xuddi bizlarni o'zbek millatini iste'dodlariga xuddi bir qaysidir qasd qilgan odamlar bormi bilmayman, shu nomini ham aytishmaydi. Bu uyatmi, bu sharmandalikmi, nima deb aytishgan hayron bo'ladi. Maxsus topshiriq bilan shunaqa qilishadimi? O'shaning uchun ham xalqimiz borgan sari didsiz, ma'naviyati past, bir fikrlashdan bir nima deydi, ma'naviy zavqlanish layoqatini yo'qotib borayotgan bir millatga, xalqqa aylanib qolayotganimizga sabablardan bittasi shu ham bekin balkim deb o'ylab qolaman. Ba'zi bir xil insonlar borki, o'shalarni o'zini bir ko'rinishi, o'zini tutishi, gap so'zini shundoq gapirib qo'ya qolishini o'ziga ham bir san'at namunasi bo'ladi. Bu insonlar avvalambor shunaqa bo'lib tug'iladigan insonlar bo'lgan edi. Eng muhimligi u haqiqiy san'atni qadrini biladigan, bu asl san'atni oxirini, masalan, ba'zi bir xil mayli nomini aytilgani g'iybatmas, misol uchun Murod Rajabovning insonlar qanaqangi iste'dodlar o'zlarida, lekin ular bo'lar bo'lmas mayda chuyda ertaga musulxonaga tashlab yuboradigan bir filmlarda tushiradigan nima bo'ladigan bo'lsak, Olmas Aliqo'jayev haqiqiy san'atkorni haqiqatlaridan edi. Ularni hech qachon san'atini ham, millatni san'atga bo'lgan qiziqishini ham hech qachon oxirini turtmasdan, yerga urmasdan markani baland tutib kelgan san'atkorlarimizdan biri edi. Borgan sari bunaqa aktyorlarimiz soni yo'q darajada qisqarib ketyapti. Ularni o'rnini to'ldiradigan yoki bo'lsa o'rnini to'ldirmasa bular darajasidagi o'ziga xos bo'lgan san'atkorlar chiqib kelolmayapti. Kelolmayotganiga sabab juda ko'p sabablar bor, buni bilamiz. Iqtisodiy sharoit deymizmi, boshqa qilamiz, balkim shu rejim sababi bo'ladimikin, juda ko'p sabablari bor. Tilla har doim e'tibor qilyapmiz deganimiz, lekin asli bundoq qarasak, bu eng afsus chekadigan joy shu deydiki, shu insonlarga mos rol, mos asar o'sha bitta o'sha o'tgan kunlardagi otabek timsoli sifatida qoldi. Juda ko'p bulardan foydalanish mumkin edi. Lekin afsus e'tibor berilmay qoldi.
Endi keyingi paytlarda o'lmasa ekan, mana shu Otabek yo Olovli yo'llardagi Hamzasidan boshqa bir keyingi yillarda, mana shu keyingi mustaqillikni 25 yilida biron bir shunaqa jiddiy rol o'ynadilarmi? Buni o'ynamagan bo'lsalar sababi nimaga borib taqaladi?
Avvalambor sababi o'lmasa ekan, o'zini nuqtai nazaridan va o'lmasa ekanga bo'lgan munosabatdan kelib chiqsak bo'ladi. Ikkita sababi, chunki haqiqatdagi birinchi sabab haligi aytgan bo'lar bo'lmas narsa hech qachon o'zini urmasdi rahmatli Olmas Aliqo'jayev. Ikkinchi tomoni hozirgi san'atda albatta haligi bozor nuqtai nazaridan odamlarga masxaravozlik qiladigan, yengil yelpi qiluvlar bilan san'atni so'zigarchilik qiladigan kuchlari o'lmasa kerak, iste'dodlar kerak emas edi. Chunki ular kuchli dramatik aktyor edilar, kuchli lirik aktyor edilar. Bunaqa aktyorlarni ijrosini faqatgina tomosha qilish kerak emas, ularni ijrosini o'qish kerak bo'lardi. Hozirgi qilayotgan kinolar esa o'lmasa kerak, murojaat qilish ularga moliyaviy jihatdan zarurati yo'q edi. Shundan bilaman.